ድሬ ዲሞክራሲ ድረታን ኮንግረስ ፌደራሏ ኦሮሞ ድረታን ገምታ መድረክ ከኔሮአማ ዶክተር መረራ ጉዲና ኤገባት ለዲዮቲ አስ ከናኖ ዋሽንግተን ዲሲ ጅሩ አበ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ጀደሙን ዋመመኒ ቆረና ዴምሰ ዲሞክራሲ ግግሳ ጅሩ ኤኛ ከነጀቹን አዶለሰ ኩዳን ባይ ቆረና ሳኔ ከነ ኡመታፍ ኤሰኒ ቱራን ከነረትነሞን ዶክተር መረራ ዱብሴ ጅራ ገረሰነት ጨይ
ወረቃ ቆረኖን ሲንጋፋ አዶለሰ ኩዳን ዲኤስ ተንሱኒ አፋን እንግሊዝቲን ኢትዮጵያስ ዲሞክራቲክ ትራንዚሽን one step forward two steps backwards jeda maljechuda afan romotin yonike cheumsa democracy ethiopia tarkanfi tokko garaful durat tarkanfi lemmo garabodat jeda maljechura kun
kunega kuma sanis bekus sanis betani motumanam angorajiru partlena mangorajiru enadfu sababli sabasera sinna democracy jarudaf kopin kaba jede sera tumate era kana gubbat kana kana wajenna yede sanna rugan demsisa sinna demokrasi rugan ijara federalizm rugan ijara biya kana nijira jerega sababwada gale hoji chalkabe garu sanabode wan baye dan dubat debe namahedu kabenya nama samu bukesu sinna demokrasi dite akuma motumane to biya sana kana dura bulcha ture dubat debe ni bitut debe jechu kotega sinna demokrasi diti isu makani yu hojechu dadabe akuma sinne kana dura sabasana bitature bitarra jira fundrat debe nani torkanfi to kufratani dubat motorkanfi baye dubat debe ni furachu sane agarzi sudav jechu kot
dem sa party ihade yokan party motuma bulchu kana waluma galatti jerqabarra qabdani yo ilaltan eessatti bade jettu akka qorannaa keessanitti
eegannu marufani aangoo qabatanii waan baay'ee sabaa waadaa galan malee calqabnumti saayyuu baduu calqabeeraa jechuu goote amma inna juulaay konferensi jedhanii innuma sana qaama cehumsaan dhaabbatan sanayyuu akka sargii ofiitti kan isaan abbaa barbaadan waamanii abbaa barbaadanitti balbala cufanii paartilee galgala jaaraman ganama walga'ii gubbaatti fudhachiisanii partileen immoo barbaayee biyya sana keessatti qabsoo deemsisaa turan akka hin galle godhanii sagantaanumoo fi gara wantitti geeddaratan chaartirii fayyadan sanatti boodammoo gara heera biyya sanaatti kan geeddaratanii abjuu ofii ilaalcha ofii hawwii ofii isuma sana biyya sana gubbaatti humnaan fe'utti deemanii jechuu kooti duubatti deebiinis hedduu sana jalqabanii jechuu kooti.
Jalqabumarraa jalqabee mormitoonnis akka turan beekamaadha Dooktar Mararaa. Gama mormitootaati hoo waan silaa gochuun irra ture hin godhinafan maaltu jira maal argitu?
Warri mormituunis waan hojjechuun nurra jiru waan dalaguun nurra jiru kan hin hojjenne baay'ee jira. Hunda caalaa tokko ta'anii sirna dimookiraasii gubbaatti walii galanii saba biyya sanaas tokko godhanii sirna dimookiraasii haaraa ijaaruun nurra jira jedhanii mootummaa kana akka ta'utti dhiibuu dadhaban yeroo hundaa waliiruutu jira deebanii waliiruutu jira. Isa gubbaatti dadhabbii guddaa jira isas sana gubbaatti agarsiiseera jechuu kootu wanti guddaan hunda caala walii galtee sanammoo hojiirra oolchuu dadhaban.
Garuma jalqaba paartii haadhe yookaan mootummaa aangoo harkaa qabuu kanatti yoo deebine yeroo sanatti yaadawwan adda addaadha kan turan Itoophiyaa sirna federaalummaan bulchuu ka jedhu akkasuma immoo kanneen bilisummaaf lolan ni turani kanneen federaalummaa sana mormanii biyyattii akka tokkootti akka duraan turetti bulchuudhaaf akeeka qabaniif hawwii qaban ni turan sun amman miidhe deemsa politikaa Itoophiyaa keessaa yeroo sanatti.
Yeroo sana saa ta'u ammas haa ta'u baay'ee miidhaa jira. Maanni gara tokkotti saba geggeessuu sabni akka wal qabatanii wajjin hojjetanii saba laga ceesisuu saba akka mirga isaati wal qabatee ka'u gochuu dadhabuun tokko kanarraa dhufe. Inni tokko bitaan deemadhaa, inni tokko mirgan deemadhaa, inni tokko kowaatan baay'eedhaa, inni tokko immoo isuma dur waggaa dhibba baay'eedha. Sabni itti bitamaa ture sanaa deebifnee immoo kanuma sana deemna warri jedhanii duubatti deemu warri barbaadanis mormituu keessasuma jiru jechuu kooti. Kaleessas rakkoo guddaan tokko sana karaa mormituu har'as rakkoon guddaa kanamma mormituun akka walitti hin dhufne gufuu guddaa ta'ee kan nu rakkisaa jiru tokko ammayyuu isumaa jechuu kooti.
Rakkoo akkanaa akkamitti furuu hin danda'ama Dooktar Mararaa akka qorattanitti? Fakkeenyaaf yaadawwan adda addaa jiraachuun yakka akka hin ta'in beekamaadha. paartileen ilaalcha siyaasaa wal morman yookaan immoo wal faallaa dhaabbatan qaban ni jiru biyyoota adda addaa keessattiyyuu. Fakkeenyaaf amma biyyuma Itoophiyaa yoo fudhanne kanneen federaalummaatti amanan ni jiru. Kanneen mirga hiriyoofi ofiin murteeffachuu yookaan bilisummaatti amanan ni jiru. Akkasuma immoo kanneen federaalummaa amma jiru kanatti amanan ni jiru. Haala fedhiin adda addaa jiruuf ilaalcha adda addaa jiru kana keessatti akkamitti sirna dimookiraasiitiin utuu tokko sakaan irratti dhiibbaan godhiin deemsisuun danda'ama?
Addunyaan hunduu yaadni tokko miti kan addunyaa bulchaa jiru. Biyya isaa yoo fudhatte yaadni adda addaa huma jira. Rakkoon guddaan maalinni yaada keenya sana akkamitti sabatti dhiyeessina? Sabni immoo yaada baasee haa fudhatu. Yaada sabni fudhate sana harka caalaan sabni murteessa sana fudhachuu danda'uudha. Amma yeroo baay'ee kana naan jechaa jiru hundi keenya karaa walakkaatti walitti dhufne sirna dimookiraasii ijaarree tapha sana keessa sabni baasee haa fixatu. Karaa bitaa deemuu barbaadu isaa filatu. Isa mirga deemuu barbaadu isaa filatu. Poolisii nuti qabnu, yaada nuti qabnu kana gubbaatti sabni haa murteessu jechuu danda'uudha jechuu kooti. Walakkaatti walitti dhufne hunda keenya kan sirna dimookiraasiitiin seera ittiin buluu dandeenyu biyyi sun ittiin buluu dandeessu gubbaatti walii galuudha. Isa kan sabaa dhiisuudha. Sabni barbaade baasee haa filatu jedhanii walii galtee gochuudha. Amma kan jiru maalinni hunduu abjuu ofii qaba, hunduu hawwii ofii qaba. Abjuu sanaanii deemaa bula, deemaa oola. Biyya sana jijjiirra jennee, biyyi guddifna jennee, sirna dimookiraasii ijaarra jennee waggaa 40 deemaa jira. Abjuun sun garuu hojiirra ooluu hin dandeenye. Abjuun keenya hojiirra ooluu kan danda'u waan saba hundaa ta'u lafa keenya sana gubbaatti sabni baasee haa filatu jennee walii galuudha. Amma sadiifamee maayinni hunduu kanuma kootu mana waaqaa na keessa hidhee mana waaqaa sana duukaa deemaa jira. Abjuu ofiitiin deemaa oolee deemaa bula. Inni dhaabbachuutu irra jiraachuu kooti. Abjuun baay'ee jiraachuunsa ba'eessadha. Garuu abjuun suni hunda keenya akka wajjin hin hojjennee akka wal mancaafnu akka wal balleessinu gochuun irra jiruu jechuu kooti. Yaada adda addaa jira. Yaada sana garuu sabatti dhiyeeffanna. Sirna ittiin sabatti dhiyeeffannu kana hoo lafa kaawwanne sabni baasee haa filatu, abbaa jaalatee haa filatu, abbaa barbaade haa filatu. Kana gubbaatti walii galuudha. Kana gubbaatti walii galtee dadhabuudhaan kan ka'e funyoo inni tokko bitaatti argisa, inni tokko mirgatti argisa, inni tokko fuulduratti argisa, inni tokko duubatti argisa. Kana keessaa bahuu hin dandeenye jechuu kooti.
Rakkoo uumamaa jiru kanaaf yookaan immoo wal danqaa uumamaa jiru kanaaf eenyutu itti gaafatama fudhata Dooktar Marara?
Hunda caala mootummaa nu bulchaa jiru kana sirni dimookiraasii akka hin ijaaramne gochuudhaaf isadha. Kan biyya sana harkaa qabu seera biyya sanaa kan qabee taa'aa jiru qabeenya biyya sanaa raayyaa biyya sanaa poolisii biyya sanaa hunda kan hin tirii chochoosaa jiru mootummaadha. Hunda caala dura inni hin tirii gochuutu irra jiraa jechuu kooti mootummaan sun. Isatti aanee mormituun akka nuti waliin galle akka karaa walakkaatti walitti dhufnee seera tumannee waa fooyyee qabu gubbaatti walii gallee. Akkan hojjenne karaa koo duwwaan mana waaqaa nama geessa jedhee warri nu hidhee taa'us rakkoo fidaa jiraa jechuu kooti mootummaa kana akkan dhiibne godhaa jiru jechuu kooti. Yaa kana isaanis qooda ofii qabu jechuu kooti rakkoo kana uumuudhaan.
Amma filannoon dhiyaataa jira Dooktar Marara. Mootummaan akkuma kanaan dura taa'aa ture filannicha kan nagaa gochuudhaaf dimokiraatawaa gochuudhaaf kan haqaa gochuudhaaf hojjetaa jirraa jedhee. Filannoo kana dimokiraatawaa gochuudhaaf uummanni akka qooda fudhatu waamicha godhee ture dhiyeenya kana. Gama keessaniin qophii maaltu jira? Akkamitti ilaaltu kana?
Tokkoffaa mootummaan suni yeroo dhibba duris saba sobaa ture ammas saba sobaa jira. Isa jedhu kana hojjechaa hin jiranii dalagaa hin jiranii waa tokko dubbatu hojii isaanii kan isaan hojjetan garuu exactly oppositii sanadha. Karaa keenyaa garuu amma hojjechuun nurra jiru amma qaa arganneenii chocho'aa jirra amma humna keenyaa jechuu kooti.
Filannoon kun agam kanneen duraarraa adda ta'a jettanii yaaddu Dooktar Mararaa? Haala jiru yeroo laaltan haala ammaa?
Akka ammaa jiru kanatti abdii guddaa laalaa hin jiru. Mootummaan kun balbala cufatee saba gubbaatti roorroo deemsisaa jira. Akkuma isinis beektanii addunyaanis beeku dargaggoo Oromoo fa'aa waan isaan hojjechaa turan beektu hidhaatti fufaniiru. Ajjechaan itti fufameera. Qabeenya saba keenyaa saamuun itti fufameera. Akka nuti hojjechoon balbala cufanii karaa cufanii akka nuti hin dalagne hin hojjenne gochaa jiru. Akka amma jiru kunitti filannaan amma dhufu kuni waan guddaa fida waan jedhu abdiin qabu. Garuu nuti qabsoo keenyatti fuunuun jira. Egaa gaaf sana maal goonaa filannaa kanatti fuufna immoo hin dhiifnaa. Akkuma 2022 kana gara qalbiitti deemamoo waatu bu'aa keessa jiramoo Isaji kusana ole guleti la la karaja kudani kama naichuko.
Dr. Marara Gudina, Durata Kongresa Federala Oromo, akasumas Durata Gamta Medrek, kusana kwenye tani vugudan singala tomsada.
Anisi, chaga na kwenye tani singala tefa.
Yadi sembrano akabuche mna